Vă spun și eu un bun venit. Și aș începe cu un arhaism, cel puțin pentru limba modernă. Nu prea folosim astăzi cuvântul făgăduință. Dar despre asta este vorba în textul nostru și ca să înțelegem despre ce e vorba, Pavel asociază doi termeni, făgăduința și legea. Făgăduința și legea. În Luca capitolul 10, începând cu versetul 25, un învățător al legii s-a sculat să-L ispitească pe Domnul Iisus. Și a zis, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Notați, vă rog, întrebarea lui. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dar ce-i viața veșnică? Domnul Iisus însuși ne dă definiția în Ioan 17:3. Viața veșnică este aceasta, spuneți cu mine, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Să te cunoască pe tine, nu doar din auzite, ci să te cunoască pe tine dintr-o relație personală. Din trăirea împreună cu Domnul Iisus Hristos, din purtarea Domnului Iisus Hristos pe ulițele cetății în care trăim, în familiile de care facem parte sau de care ținem. Dar pentru ca o astfel de relație să fie posibilă, e nevoie de două aspecte. În primul rând este nevoie de neprihănire. Neprihănirea este o stare după voia lui Dumnezeu. Lipsa ei ne-a alungat din prezența lui Dumnezeu, ne-a scos afară din această relație personală. Abia când inima este curățită, Dumnezeu poate coborî în inima noastră și trupurile noastre, așa cum sunt, fragile, atinse de păcat, pot deveni acum și aici temple ale Duhului Sfânt. Temple ale Duhului Sfânt. De acești doi termeni leagă Pavel în Galateni toată mântuirea noastră. O neprihănire care să permită lui Dumnezeu să ne primească în prezența Lui, să ne întoarcem acasă. O neprihănire care să îi dea voie Duhului Sfânt să coboare în trupurile noastre. Dacă priviți imaginea care urmează, în fața fiecăruia dintre noi stau două căi și învățătorul legii și-a ales o cale. A zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Cu alte cuvinte, moștenirea vieții veșnice atârnă de eforturile mele, de ceea ce eu pot face. Și Domnul Iisus a înțeles foarte bine întrebarea Lui. Nici deprihănirea, nici Duhul nu le obținem prin ce putem face noi. Și de aceea ascultați răspunsul Domnului Iisus Hristos. Ce scrie în lege? Văd că de bine n-ai nevoie, te-a sculat să mă ispitești. Dar ce scrie în lege? Ce găsești scris în ea? Și învățătorul legii răspunde de nota 10. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Bine ai răspuns. I-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dacă n-ai nevoie de mine, trebuie să vii la tata. Și la tata o primești doar dacă o meriți. Dacă o meriți. Cu alte cuvinte, dacă ai ales calea faptelor legii, a realizărilor tale, trebuie să știi că te vei prezenta înaintea judecătorului care te va judeca la sânge și dacă meriți viața veșnică o vei primi, dacă nu, nu. Spune Scriptura, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, dar ce înseamnă să-L iubești pe El? Dragii mei, nu e un sentiment sau o vorbă sau cunoștințe teoretice care le-am cu privire la El, ci Scriptura ne spune că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele pentru cei ce sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu, de nemărgita mărime a puterii Lui. Dar dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și ascultați-L pe Iacov, care în capitolul 2, versetul 10 ne spune, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toată legea. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, dragii mei, judecata nu e un soi de cântar cu fapte bune de o parte, fapte rele de alta și depinde în ce direcție se înclină cântarul. În niciun caz. Cine păzește toată legea și găsește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Imaginați-vă că de aici încolo trăiesc absolut imaculat ca și Hristos. Ce fac cu trecutul meu? Cu motivații, cu atitudini, cu gânduri, cu vorbe, cu fapte? Ce fac cu Scriptura care spune, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, unul nu merităm? de pe planeta aceasta să se reîntoarcă în prezența lui Dumnezeu prin meritele lui. Capitolul 3, versetul 10, din care ne-a vorbit Manu. Că cei ce se bizuiesc pe faptele legii, adică pe eforturile, pe meritele lor, sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin lege este învederat că cel neprihănit prin credință va trăi. Sau cel neprihănit prin credință va trăi. Luați cum vreți textul, dar de credință atârnă și neprihănirea și viața veșnică, despre o astfel de viață este vorba. Însă cei ce se bizuiesc pe faptele legii trebuie să știe că legea și credința n-au nimic una cu cealaltă. Cu alte cuvinte, legea spune cel ce face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos, și aici știți versetul cu toții, mai ales părinții, v-ați învățat copiii și nepoții și îl puteți spune cu mine sau citi împreună cu mine. Căci Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris. Blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Și El, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, s-a lăsat răstignit în locul meu, în locul tău, luând păcatele întregii lumi, ca mielea lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. El este reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu și a putut plăti pentru păcatele noastre ale tuturor. Și versetul 14 continuă. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram, care este binecuvântarea aceasta, neprihănirea care duce după sine toate celelalte lucruri, să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să căpătăm Duhul făgăduit, să intrăm în această relație personală, vie, cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru. Dilema bisericilor din Galatia nu era legată de faptul că neamurile, și nici iudaizatorii nu negau lucrul acesta, neamurile pot să beneficieze de binecuvântarea vestită lui Avram, ci întrebarea era pe ce cale, ce trebuie să facem. Și unii spuneam, dacă nu vă tăiați împrejur, nu țineți legea lui Moise, nu puteți să beneficiați de binecuvântarea pe care Dumnezeu a vestit-o lui Avram, pentru că nu sunteți fiii lui Avram. Domnul Iisus Hristos ne-a dus o veste bună. Și această veste bună este, dragii mei, croită în baza meritelor Lui, în baza lucrării Lui desăvârșite. Evanghelia se reazămă pe moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea nici neprihănirea, nici Duhul Sfânt nu le obținem prin meritele noastre, prin ce facem noi. Până în ziua de astăzi sunt oameni care întind mâna având impresia că pot câștiga merite înaintea lui Dumnezeu. Nu, nici neprihănirea, nici Duhul nu le căpătăm prin ce facem noi, prin faptele legii. Dar atunci se ridică o întrebare normală. Atunci care este rolul legii? De ce a dat Dumnezeu legea? Și despre asta vom vorbi mai pe îndelete duminica viitoare. Dar deocamdată, deși înaintea noastră stau ambele lucruri în textul nostru, 3:15-25, ne vom ocupa de prima parte, versetele 15-18. Relația dintre făgăduință și lege. Pentru ca duminica viitoare să aducem legea înaintea noastră și să vedem care sunt limitele, care este rolul legii, ce poate și ce nu poate face pentru noi. Dar deja în textul nostru, Pavel ne va vorbi puțin și despre asta. Versetul 15 din capitolul 3. Fraților, vorbesc în felul oamenilor. Un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Un testament, chiar al unui om, odată întărit, nimeni nici nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Ce este un testament? Este un act juridic unilateral. Dacă vrei să lași moștenire copiilor tăi ceva, nu știu care sunt regulile și legile în România, toate se discută, se dispută și se neagă, dragii mei, în sistemul nostru juridic, dar dacă vrei să lași un testament, nu întrebi pe nimeni. Tu, testamentarul, pui în el ce dorești pentru cine dorești. Observați, testamentul este un act juridic unilateral care cuprinde promisiuni legate de o moștenire viitoare. Versetul 16. Acum făgăduințele cuprinse în acest testament au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice semințelor ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba de una singură și seminței tale, adică lui Hristos. Priviți, vă rog, imaginea istoriei Bibliei. Cartea începe în Genesa, în primele 11 capitole, avem obiectul binecuvântării, familiile Pământului. Dacă am venit împreună sub turnul Babel, unde Nimrod i-a adunat pe cei care vorbeau aceeași limbă și le-a zis să ne facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. Dumnezeu a coborât să vadă ce făceau și au văzut că își legau numele de cărămis și smoală ei, care au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și le-a încurcat limbile, nu ca să le strice jucăria, dragii mei, să încerce cel puțin pe unii să-i mute de pe calea asta strâmbă a deșertăciunii și goanei după vânt, să-i lege de creatorul lor, al cărui chip îl purtau. Iudeii spun că tatălui Avram era general în armata lui Nimrod și cu siguranță era și el acolo să zidească turnul al cărui vârf să atingă cerul. Și Dumnezeu, după ce le încurcă limbile și familiile Pământului încep să fugă unii de alții pentru că nu se mai înțelegeau, l-a bătut pe umăr pe Avram și a zis: ești din țara ta, din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Dar dacă priviți imaginea, de la acest moment până la darea legii au trecut 430 de ani. 430 de ani. Dacă făgăduințele, promisiunile sunt făcute seminței lui Avram, adică lui Hristos, e normal să te întrebăm: Doamne, dar de ce ai dat legea? Care e rolul ei? Care e legea? Sau ce vrei să faci în poporul tău prin legea aceasta? Versetul 17. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai dinainte nu poate fi desființat. Ori un testament fiind un act juridic unilateral, când este întărit testamentul, el devine și irrevocabil. Un act juridic unilateral și irrevocabil. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai dinainte nu poate fi desființat. Așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită peste 430 de ani. Căci dacă moștenirea, observați testamentul, îți promite o moștenire. Dacă moștenirea ar veni prin lege, nu mai vine prin făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, printr-o promisiune, a dat-o lui Avram. Acesta este textul. Sunt trei întrebări care mi le-a ridicat mie textul și la care aș dori să răspundem în dimineața aceasta. În primul rând, la ce testament sau la ce legământ face referire Pavel? Pentru că în Biblie sunt mai multe testamente, mai multe legăminte. În primul rând este legământul cu Noe, legământul cu Avram, legământul cu Moise, legământul cu David, legământul făcut în Hristos, noul legământ. La ce legământ, la ce testament face referire Pavel? A doua întrebare, când și cum l-a întărit Dumnezeu ca să fie un act juridic unilateral și irrevocabil? Și ultima întrebare cu care aș vrea să încheiem este: despre ce făgăduință sau moștenire este vorba în testamentul acesta pe care Dumnezeu ni-l dă în mod unilateral și irrevocabil? Să le luăm pe rând. Deci, la ce testament sau legământ face referire Moise și când și cum l-a întărit Dumnezeu? Aveți înaintea dumneavoastră trei texte, pentru că de Avram este vorba și toate trei vizează pe Avram. În primul rând este capitolul 12, unde Dumnezeu pentru prima dată îi face promisiunea sau făgăduința. Apoi în capitolul 15, el întărește făgăduința printr-un legământ. Observați, Dumnezeu e suficient să vorbească, pentru că el nu e un om ca să minte, nici un fiu al omului ca să-i pare rău. El nu trebuie să scrie rate la promisiunile lui, nu trebuie să-și retragă cuvântul. Dar de dragul nostru, el nu doar că face promisiunea, ci intră într-un legământ cu Avram să îl convingă că e serios în promisiunea pe care a făcut-o, deși timpul la Dumnezeu curge altfel decât la noi. Noi suntem ființe efemere și de aceea am vrea toate lucrurile imediat să ni le dea Dumnezeu. Dar apoi în capitolul 22, Dumnezeu mai face un pas. Pe lângă legământul pe care îl încheie, el vine și jură pe sine însuși, întărind legământul. Dați-mi voie să trec repede prin cele trei texte. primele trei versete din capitolul 12, făgăduința sau promisiunea. Dumnezeu zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vine în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, adică îți voi da sămânță, deși Avram avea 75 de ani, da? Deci bătrânețea bătea la ușă, voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta și îți voi face un nume mare, nu legat de cărămiști și smoară, ci legat de Creatorul tău. Versetul 3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Observați promisiunea. Pe lângă cea pe care Dumnezeu a dat-o lui și îl viza pe el, te voi binecuvânta, îți voi da sămânță, îți voi da țară. Dumnezeu spune, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Păcatul ne-a făcut găuri negre, ființe egocentrate. Cu alte cuvinte, suntem preocupați de noi înșine, în rest după mine potopul. Cam așa gândim din pricina păcatului care ne-a atins. Dar să trăiești viața în felul acesta înseamnă să o risipești. Dacă poți binecuvânta pe alții cu shoeboxul pe care îl faci, cu găleata sau cu o mână întinsă, cu un zâmbet sau cu orice altceva, dacă poți fi o binecuvântare, ți-ai împlinit menirea în lumea aceasta. Și asta cred că este extraordinar pentru Avram. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Observați, binecuvântarea noastră a tuturor atârnă de Avram, depinde de Avram, este legată de Avram. Trece timpul și Dumnezeu în capitolul 15 stă de vorbă cu Avram. Ce s-a întâmplat în capitolul 13? Se desparte de Lot și el rămâne cu oile lui pe munții pe care un smoc de iarbă uscate aici, un smoc de iarbă uscate dincolo. Și el trebuie să-și crească animale, în timp ce Lot se duce cu turmele lui în grădina bineudată a Sodomei și Gomorei. În capitolul 14, împărații și nearului nu vin la Avram, ce să facă cu pietrele, ci se duc la Sodoma și Gomora și îl iau pe Lot și toți ai lui să-i ducă în Șinear. Și Avram împrumută câțiva oameni de la vecini și cade asupra lor într-o noapte, eliberează pe Lot, se întoarce acasă și înainte să ajungă acasă, Melchisedec îi șoptește ceva în ureche. Nici nu pleacă Melchisedec bine și vine împăratul Sodomei și spune, păstrează prada de război a ta, ne dăm oamenii. Nu știu ce i-a spus Melchisedec, ba știu că scrie în capitolul 14, Domnul să te binecuvinteze. Cu alte cuvinte, Avram spune, niciun șiret pentru mine. Doamne, dar nu mi-ai dat nici sămânță și țara în care sunt străin. Acum, n-ar fi bine să te ții de cuvânt. Era noapte, era singur, era sub cerul înstelat și Dumnezeu îi spune, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Imaginați-vă inima lui Avram. Doamne, ce-mi vei da? Mor fără copii. Tu nu vezi că am îmbătrânit și eu și Sara. Mor fără copii. Dumnezeu spune, ia niște animale, taie-le în două, fă un culoar printre jertfe și așteaptă-mă. Știi cum se intră în legământ, nu-i așa? Cele două părți veneau din două direcții. Treceau unul pe lângă celălalt și strigau unul către altul. Cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă eu voi călca pământul. Avram stă și îl așteaptă pe Dumnezeu, trece ziua, se lasă întunericul și Dumnezeu întârzie. Versetul 17. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări de foc au trecut printre trupurile dobitoacelor. Versetul 18. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Nu Avram cu Domnul. Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Imaginați-vă scena. Avram stătea deoparte și păzea trupurile dobitoacelor de păsările cerului care au dat buzna peste ele. Și a țipit și a dormit și Dumnezeu a vorbit cu el. Și fără să se poată dezmetici, a văzut flăcările de foc trecând printre dobitoace. Și l-a auzit pe Dumnezeu, probabil, zicând, Avrame, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu dacă tu vei călca legământul. Cu alte cuvinte, Avram n-a apucat. Spuneți-mi ce s-ar fi întâmplat. Făgăduința și-a fi pierdut puterea, pentru că întotdeauna lucrurile se rup acolo unde veriga e mai slabă. Ori nu Dumnezeu este un om ca să mintă sau un fiu al omului ca să-i pare rău, ci eu, omul, tu ca și mine, noi cei atinși de păcat. Și de aceea Dumnezeu a luat asupra lui, într-un fel, și partea lui Avram. Dar Dumnezeu, care știe cu cine are de-a face după ce ne-a atins păcatul, pe lângă faptul că a vorbit în capitolul 12, a intrat în legământ în capitolul 15, mai face un pas. De dragul lui Avram, pecetluiește cu jurământul său din capitolul 22, legământul. Știți istoria. La începutul capitolului 22, după aceste întâmplări, Domnul a chemat pe Avram și a zis: Avrame, iată-mă, a zis el, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe care îl iubești, și du-te în țara pe care ți-o voi arăta și adu-l ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi arăta. A doua zi, dis de dimineață, cu alte cuvinte, imediat, Avram a înșeuat măgarul și a luat slugile, a pus lemnele în spinarea măgarului, a luat pe fiul său focul, cuțitul și a pornit. Și după 3 zile, Dumnezeu i-a arătat muntele. A lăsat măgarul și pe servitorii lui la poalele muntelui și a început să urce împreună cu fiul său. Și la un moment dat, Isaac, care din nou evrei spun că avea între 25 și 33 de ani, nu era un copil, dacă i-a pus toate lemnele în spinare, a zis: tată, văd focul, lemnele, unde-i jertfa pentru arderea de tot? Imaginați-l pe Avram, întorcând capul și ștergându-și lacrimile și zicând: Jehova Ire, pe muntele pe care Dumnezeu va purta de grijă. Pune-te în locul lui. Au urcat muntele, au zidit împreună altarul, au pus lemnele și probabil Isaac, de bunăvoie și nesilit de nimeni, a zis: tată, fă ce ai de făcut. Și în momentul în care Avram a ridicat pumnalul să junghe jertfa, îngerul Domnului a strigat din cer: Avrame, să nu te atingi de băiat. Cunosc acum că îl iubești pe Dumnezeu, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Acum vă rog să ascultați tremurul vocii lui Dumnezeu. Pentru că el privea la repetiția generală a morții fiului său. De data aceea, berbecele încurcat cu coarnele într-un fiș a fost junghiat în locul lui Isaac. Dar ascultați cuvintele Domnului. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța. Nu zice semințele, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci în sămânța ta. Nu Isaac, ci Iisus, dragii mei. Fiul lui Dumnezeu, întrupatul fiu al lui Dumnezeu, pentru că ai ascultat de porunca mea. Testamentul sau legământul a fost încheiat și a fost întărit prin jurământul testamentarului. Dumnezeu însuși l-a întărit de dragul lui Avram. Problema este că un testament, indiferent ce ar conține el, n-are nicio valoare decât după moartea testamentarului. Până atunci este fără putere. Și asta ne spune epistola către evrei, în capitolul 9, versetul 16. Într-adevăr, acolo unde este un testament, despre asta este vorba, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc și moartea celui ce l-a făcut. Pentru că testamentul nu capătă putere decât după moarte, n-are nicio putere, până când sângele testamentarului nu l-a ratificat, nu l-a validat, nu l-a valabilizat. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul, dacă e adevărat, Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Oare sunt vorbe goale ale Domnului Iisus? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Oare sunt vorbe goale a lui Pavel care spune Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine? Și de aceea Domnul Iisus Hristos, după ce s-a născut într-o iesle și ne pregătim de Crăciun și a trăit 33 de ani și a făcut lucrarea, dragii mei, și s-a așezat la cina cea de taină, la momentul potrivit a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dar vorbele nu rezolvă problema. Și de aceea, după ce au terminat și au cântat cântare, au ieșit în grădina Ghețimani și știți istoria. Și după grădina Ghețimani au venit hoardele și l-au prins și l-au târât înaintea judecătorilor vremii și apoi a fost atârnat pe un lemn în locul tău și în locul meu. Era pe la ceasul al șaselea, s-a făcut un întuneric în toată țara și tot pământul. Soarele s-a întunecat, perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt la mijloc. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și după ce a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Legământul a fost făcut, întărit prin jurământ și pecetluit prin sânge. Prin sângele testamentarului. Versetul 11 din Evrei, capitolul 9. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare și a trecut prin cortul acela mai mare, mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, nu este din zidirea aceasta și a intrat pentru noi, odată pentru totdeauna, în locul preasfânt, dar nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați le aduce curățirea trupurilor, versetul 14, cu cât mai mult sângele testamentarului al lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul de faptele voastre moarte. Dar de ce avem nevoie de curățirea cugetului de faptele moarte? Ca Dumnezeu să poată coborî să locuiască în noi prin Duhul Său cel Sfânt și noi să-L putem sluji pe Dumnezeu, pe Dumnezeul cel viu. Și citiți cu mine, sau cel puțin cu ochii, versetul 15 din același capitol. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou. Observați după cum legământul din tâi n-a fost ratificat fără sânge, peste cartea legii a trebuit stropit sângele jertfelor din capitolul 24 din Exod. Așa noul legământ a fost ratificat nu prin sânge de tauri și de viței, ci prin sângele întrupatului Fiu al lui Dumnezeu, prin sângele testamentarului. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Observați, nu puteau ajunge la altfel decât în baza unui testament ratificat prin sângele testamentarului să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Trei întrebări a adus textul înaintea noastră. Acum înțelegem la ce legământ se referă Pavel. Înțelegem și cum l-a întărit Dumnezeu și cu ce preț. Dar oare ce să conțină testamentul acesta? Dragii mei, pecețile au fost rupte. Un fel. Conținutul moștenirii noastre ne este făcut cunoscut. Întrebarea este dacă realmente îl dorim, dacă realmente îl prețuim mai mult decât orice altceva în lumea aceasta. După aceste întâmplări, Domnul a vorbit lui Avram și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Ce-i promite Dumnezeu lui Avram? Țară, sămânță, o da, și astea, îs pe acolo. Dar cum se compară ceea ce îți dă Dumnezeu cu faptul că Dumnezeu însuși ți se dă? Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Vă mirați de supărarea lui Pavel pe galateni sau pe iudaizatorii care i-au tulburat? O, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii, ori prin auzirea credinței ați primit Duhul făgăduit de Dumnezeu, moștenirea. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram, care e binecuvântarea aceasta? Eu sunt răsplata ta cea foarte mare, să vină peste neamuri prin Iisus Hristos, pentru ca noi să primim Duhul făgăduit, spune Pavel. În capitolul 3, versetul 26, ni se spune că Duhul vine ca pecetea înfierii, dar înfierea vine prin credința în Iisus Hristos. N-ajungi Fiul lui Dumnezeu prin realizările tale, indiferent ce faci. Dar asta nu înseamnă că faptele nu contează înaintea lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ci este harul, darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dar pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Da. Ca să poți trăi în ascultare de Dumnezeu, să-L poți sluji pe Dumnezeu, ai nevoie de prezența Duhului Sfânt. Și observați cum ajungi la ea. Nu prin meritele tale, prin strădaniile tale, prin strigătele tale, prin cererile tale, ci mai întâi trebuie să capeți înfierea. Toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Iar versetul 6 din capitolul 4 spune: și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Ești parte din familie. Îl poți numi Tată fără să minți. Tatăl nostru care ești în ceruri. Tot română zice rugăciunea asta. Dar acum ești parte din familia lui Dumnezeu. Dragii mei, Petru nu poate să facă ceva în ziua de Rusalii, în ziua cincizecimii. Fraților, ce să facem? A strigat mulțimea după ce a terminat predica. Voi l-ați răstignit pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a înviat din morți, v-a dovedit vinovați pe toți. Ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și asta trebuie să o faci tu, nu poate face nimeni în locul tău. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, să nu-ți fie rușine să-L mărturisești ca Domn, să mori și să vii la viață în văzul tuturor. Restul face Dumnezeu și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Și versetul 7 conchide. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești de drept moștenitor prin Dumnezeu, împreună moștenitor cu Domnul Iisus Hristos. Atunci când vorbim de moștenire, sigur că da, vorbeam cu Violeta, ți-ai te bucura să moștenești $1,5 million? Ea zice da, eu zic nu. Pentru mine, $1,5 million la vârsta mea ar fi o bătaie de cap incredibilă. Dacă aș dau la copiii mei, ar risipi eu toată. Așa că țineți pentru alții moștenirea, dar când vorbești de moștenire, de obicei gândești moștenirea în termenii lui a avea. Doar că cel care ne-a creat după chipul și asemănarea sa și noi am spart prin neascultarea noastră chipul lui în noi, el vede pe a fi ca precedent pe a-l avea. Până nu ești preocupat de ce devii prin Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, nu vei avea absolut nimic nici de moștenire. Observați, a fi condiționează pe a avea. A fi. Pentru că asta este interesul lui Dumnezeu. Da, Biblia vorbește și despre una și despre alta. Dați-mi voie să nu lucrul acesta, să citesc câteva texte. Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Spuneam dimineața, m-am spus fiul, visul meu cu Filip după un an. Filip, nu vrei să vin apoi? Eu eram în genunchi, desfundeam canalul din baie, da? Cea mai urâtă muncă. Filip se uită de la mine cu condescendență, zice, la ce? deșertăciune, goană după vânt. Toate le lăsăm aici. Da, e adevărat, ne dor relațiile, doare despărțirea. Dar imaginați-vă ce poate fi acolo. Dacă eu aș pricepe lucrurile astea, l-aș vinde pe Hristos pentru un pumn de arginți, pentru o bucată de pâine, pentru o promovare la servici, pentru aplauzele celor din jurul meu? Dragii mei, probabil că suntem complet orbi la ceea ce ne așteaptă, pentru că nu ne-a prea preocupat moștenirea. Noi am venit la Hristos pentru viața de acum și am uitat că dacă pentru viața de aici ne-am pus nădejdea în El, suntem cei mai nenorociți de toți oamenii. Viața asta este un lat de palmă, este un abur. Toate le lași aici, chiar dacă ai fi Alexandru Macedon, toate. Să ai un sicriu, nu știu, de aur, de ce-o fi, cu mâna scoasă afară, pleci gol cum ai venit. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Să ascultați promisiunile făcute bisericilor din Apocalipsa, am încercat să le adun pe toate. Toate astea au de-a face cu avia. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Care sunt aceste lucruri? Va mânca din pomul vieții. Nu va fi vătămat de moartea a doua. Va mânca din mana ascunsă care este Hristos însuși. Eu sunt pâinea vieții, spune El. Va primi o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește. Va fi îmbrăcat în haine albe. Va purta numele cetății care se coboară din cer, își va păstra numele în cartea vieții, va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu și nu va ieși afară niciodată din el. Va avea pe frunte numele lui Dumnezeu, numele cetății care se coboară din cer și numele nou al Domnului Iisus Hristos. Dar poate cel mai important lucru, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Ce incredibilă promisiune! Observați, toate acestea le așteaptă pe cel ce va birui. Și a birui înseamnă a rămâne credincios în Domnul Iisus Hristos. Pentru că doar ca mireasa lui împarți moștenirea tatălui împreună cu el. Doar ca mireasa lui. Cu alte cuvinte, tot ce are Tatăl este al meu și El, Mirele Ceresc, este dispus să împartă totul cu mine. Dar întrebarea mea este, ce mă păstrează pe drum? Ce voi avea ca mireasa Lui? Sau mirele însuși care mi se oferă? Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dragii mei, este oare de ajuns să înțeleg moștenirea doar în termenii finalului de drum? Până atunci, mai pot călca strâm, mai pot trăi și cu jumătăți de măsură, mai pot accepta compromisuri în viața mea, pentru că dacă Dumnezeu îmi dă harul, înainte de moarte mă pocăiesc și atunci și eu moștenirea împreună cu ceilalți. Ascultați, vă rog, rugăciunile lui Pavel din Efeseni. Capitolul 17 la 21. Am să scurtez totul. Doamne, deschide-le ochii minții și inimii să priceapă trei lucruri. Nădejdea chemării tale, cu alte cuvinte, ce așteaptă la capătul drumului? Dar apoi, el parcă se întoarce înapoi, zice, bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Observați, nădejdea chemării mă ancorează în ceea ce mă așteaptă, dar bogăția slavei moștenirii lui în sfinți mă face să privesc în mine, să văd cum ia Hristos chip în mine, cum mă transform, cum mă pregătesc pentru întâlnirea cu mirele ceresc, pentru nunta cerească. Și pe urmă spune, Doamne, te rog să-i mă ajut să priceapă care-i nemărgita mărime a puterii tale, după lucrarea puterii tăriei tale care-i desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-ai înviat din morți. Această putere te face să te bucuri de moștenire încă de pe aici. Dar să citesc câteva versete din a doua lui rugăciune, capitolul 3, începând cu versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din cer și de pe pământ. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. nu la sfârșitul drumului, ci acum și aici, cu fiecare pas pe care îl facem alături de El. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lățimea, lungimea, adâncimea, înălțimea. Și versetul 19 l-aveți pe ecran. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, citiți cu mine ce urmează, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Nu asta i-a promis lui Avram? Dragii mei, trăim vremuri în care ne numim creștini și așa de ușor schimbăm darul cu dătătorul. Doamne, ce-mi vei da? Ce-mi vei da? Rostim rugăciuni și am așteptat ca Dumnezeu să răspundă imediat la ele. Ce faci când nu o face? Am vrea să avem un gosen, noi care ne-am legat numele Dumnezeu, peste Egipt să ploaie cu urgii. Noi nu, noi suntem ai Domnului. Bogați, sănătoși, cap nu coadă în societate. Citiți, vă rog, viața lui Pavel. Și numai ultima parte din capitolul 8. Am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, spune Corintenilor. Ca gunoiul lumii acesteia. Dar indiferent ce ar veni, viața e scurtă. Pe noi ne așteaptă mirele ceresc. Mirele ceresc și împreună cu El tot ce are Tatăl. Dragii mei, dacă natura asta, planeta asta e așa de frumoasă, cum poate fi cerul nou și pământul nou? O, dacă aș reuși să pricep mai mult aceste lucruri, oare l-aș vinde pe Dumnezeu pentru 30 de arginți, pentru o slujbă, pentru un cum fuștei pe scara societății pe care îl pot urca? Nu. Nu. Pentru nimic în lume. Moștenirea este în primul rând asemănarea noastră cu Hristos. Și dacă e adevărat lucrul acesta, moștenirea se adună pas cu pas aici în Valea Umbrelor Morții. Și începe din momentul în care ai murit și ai înviat împreună cu El. Și începe procesul sfințirii sau transformării într-o chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Nu spune Pavel, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava, frumusețea Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, din treaptă în treaptă, prin Duhul Domnului. Sau ascultați-L pe Ioan în prima lui epistolă, capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, nu L-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Observați ce vom fi, nu ce vom avea, ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Pentru că El să fie cel întâi născut dintre toți frații, tot cerul să se bucure de ce a făcut Hristos din noi. Ce să fac să ajung și eu la această moștenire, să trăiesc această moștenire cu fiecare pas? În primul rând, trebuie să schimb paradigma gândirii mele. Îți poți trăi viața în două feluri. Având proiecte extraordinare în ziua de mâine, dorințe fantastice legate de ce ar putea să fie mâine, și ca să ajungi la împlinirea proiectelor tale, sigur că mai trebuie să tai curbele, să mai accepți compromisurile și în dorința de a ajunge la obiectivele tale de mâine, să-ți fure dracu ziua de astăzi. Este un mod de a trăi viața, nu? În lucruri mici, în lucruri mari, noi trăim acest lucru. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut visători și noi visăm și ne dăjduim să realizăm lucruri. Întrebarea este, de ce mi-a segmentat Dumnezeu viața o dimineață și o seară? Și asta a fost ziua întâia, sau o seară și o dimineață. Și interesant că începe cu seara, nu cu dimineața. Știți de ce? Că seara mori. Și dacă dormi bine, nici nu știi cât timp a trecut până când îți dă Dumnezeu harul să înviezi din morți a doua zi și să iei lucrurile de la capăt. Dacă moștenirea mea așteaptă în ceruri pentru mine, este neveștejită, nu se poate veșteji. și așteaptă în cerul pentru mine. În timp ce merg în direcția respectivă, ar trebui să nu uit un lucru. Procesul, aș îndrăzni să spun că e mai important decât produsul finit, oricum nu l-am. Și produsul finit este întotdeauna pe măsura procesului care îl naște. Și dacă eu trăiesc viața pas cu pas în compromisuri, dragii mei, întrebarea mea este dacă m-a interesat vreodată transformarea mea într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l fac după ce am schimbat paradigma gândirii mele este să las pe Duhul lui Dumnezeu să modeleze chipul lui în mine. Nu uitați, Duhul este un gentleman, îl poți întrista și stinge. Cu alte cuvinte, când ți-i mai drag păcatul decât Hristos, Duhul își încetează lucrarea în tine, bate doar la ușă să te dovedească vinovat, dar și aia o poți respinge, ca să nu mai fii iertat niciodată când l-ai călcat în picioare pe Hristos. Ce înseamnă să las pe Duhul să lucreze în mine? Ascultați cum își introduce Petru prima lui epistolă către frații care sunt împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia și ei numește aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Și apoi califică alegerea prin câteva lucruri, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, pe care o explică prin alte două. Spre ascultare, că asta este sfințirea, e totdeauna spre ascultare, și dacă ascultarea s-a frânt, și spre stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. În teologie de 500 de ani, ne certăm pe doctrina alegerii și a mântuirii. Dragii mei, noi spunem, am fost ales și Dumnezeu e treaba lui să mă sfințească. Cum ar fi dacă ar fi pe dos paradigma? Dumnezeu mă sfințește ca să mă aleagă. E vreo diferență? O, în prima dată sunt ales, slăvit să fie numele Lui, acum urmează tunelul sfințirii și nu totdeauna îmi convine și de aceea uneori le trântesc de pământ sau le las baltă sau le amând pe a doua zi. Dar dacă sunt ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, nu e așa că sfințirea devine obligatorie? Umblarea mea cu Hristos și atârnarea mea de Hristos nu pot negocia, de aceea dați-mi voie să trag peste primul aspect. Nu vă gândiți niciodată la el. Vă întreb, de ce a spus Domnul Iisus în Evanghelie și nu odată mulți chemați, puțini aleși? De ce spune Petru, întăriți-vă alegerea ca să nu alunecați, ca să puteți intra în împărăția? De ce spune Petru versetul 13, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stăriți în poftele pe care le aveați altădată când trăiați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, mă uit la Hristos și sunt transformat într-un chipul și asemănarea Lui. Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce are să judece fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică și cu tremur în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, întrupatul fiu al lui Dumnezeu, mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut ca miel junghiat înainte de întemeierea lumii, a fost arătat doar pentru noi la sfârșitul viacurilor. Nu e așa că acum înțelegem de ce mulți chemați și puțini aleși? Alegerea este făcută prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Și ascultați-l pe autorul epistolei către evrei în capitolul 12, versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Fără de care? Fără de care? Fără de care? Nimeni. Nici tu, nici eu. Cu alte cuvinte, primesc totul prin credință, inclusiv pe Dumnezeu locuind în mine. Acum, prin puterea Lui să-L cinstesc, să fiu într-adevăr purtător de Dumnezeu prin cetatea în care m-a lăsat, în vremurile în care trăim. Și nu o faci prin puterea ta, ci prin prezența și nemărginita mărime a puterii Lui. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Amin! Amin!